Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo estás? Y muy buenas tardes. Tiempo para la información local en Herrera, en COPE Pontevedra. Recibo un saludo de José Jardón. En la parroquia de Paradela, en el concello de Meis, se celebra cada año una de las Semanas Santas más particulares de toda Galicia. En esta fiesta, que está declarada de interés turístico de Galicia, sus vecinos hacen de actores por un día y escenifican la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Una puesta en escena que requiere de muchas horas de trabajo y de ensayo. Por eso vamos a charlar hoy aquí en este tiempo de Herrera con Fernando Viña, que es miembro de la organización y que nos contará cómo marchan los preparativos de una de las Semanas Santas, como decimos, más vistosas y curiosas de toda Galicia. Una pequeña pausa y hablamos con él.
Hola, somos CHC Energía, la comercializadora de luz y gas, líder de las zonas rurales. ¿Por qué somos líderes? Porque tenemos siempre una oficina cerca de ti con personas que te escuchan, atienden y asesoran para que la energía no sea un motivo de preocupación. Llámanos al 900-815-311 y disfruta de tu energía sin compromisos, sin horarios y con tranquilidad.
Los cambios en tu audición pueden hacerte sentir como si ya no fueses tú. En Audica Centros Auditivos somos expertos en cuidado auditivo. Y ahora te ofrecemos tu audífono desde solo 59 euros al mes. Aprovecha esta oportunidad y reserva tu cita. Consulta condiciones en audica.es. Promoción válida hasta el 30 de abril.
Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
Y como te decía al inicio, ya tenemos con nosotros, ya nos escucha Fernando Ubiña, que es miembro de la organización de la Semana Santa de Paradela, Meis. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Fernando. ¿Cómo estás?
Pues muy buena tarde. Aquí estamos.
Antes de preguntarte, Fernando, por cómo van esos preparativos de cara a esta Semana Santa de Paradela, quiero que me fagas una descripción de en qué consiste, porque probablemente moita xente da que nos esté escoitando, pois ainda non a coñeza, e esta pode ser unha boa oportunidade este ano para facelo, Fernando.
Pois é unha Semana Santa, bueno, bastante singular, en polo menos aquí en Galicia. Ainda que agora xa me soa que parece ser que é unha máis, pero é unha Semana Santa diferente, é dicir, donde normalmente a Semana Santa pois se celebra con procesións e con imaxes preciosas e con, bueno, cofrades, en Paradela a vimos celebrando, pero facéndoa en vivo. De 20 representamos pois os pasos que se celebran en outros sitios pois con imaxes e nos facemos con persoas. Iso é o máis destacable.
Normalmente son veciños, non, Fernando?
Sí, principalmente veciños, aínda que agora hai que decir verdade, pero os veciños cada vez quedamos menos. A xente xoven pois é moi difícil involucrala no tema, que sí que hai xovenes, pero non hai tantos como había fai uns anos, e entón tamén temos colaboracións pois dos concellos veciños, vamos, temos xente de Vila García, temos xente do concello de Barro, do concello de Cambados, de Vila Nova,
por a zona dos Salnés, sí.
Zona dos Salnés. Bueno, entre todos, pois, temos que seguir.
E canta xente?
Calquer persona, nada máis quero dicilo, porque pues, para outras ocasións, calquera persona que queira participar na Semana Santa de Paradela pode facelo sin problema ningún.
Non ten por que ser de mes, nin dos anos.
Non é condición ninguna, non. Calquer persoa de calquer sitio pode participar.
E cantos actores, Fernando, son necesarios? Cantas persoas son necesarios para poder escenificar esa Semana Santa, esa pasión, muerte e resurrección?
Necesarios, imprescindibles, son 35, 40. Porque, bueno, hai que cubrir os personaxes todos. Pero, bueno, o ideal un número máis grande. De feito, este ano contamos aproximadamente sobre unos 125 persoas.
É dicir, que fostes capaz de 125 extras ou actores, por decirlo de algún xeito,
claro,
que se animen.
Claro, os extras tamén son moi importantes, porque sin eles, pues, tampouco hai a xente que facemos teatro, que parte disto foi dirixe un grupo de teatro, sabemos que os extras son moi importantes.
Por certo,
son
facedes,
tan importantes a veces como protagonistas.
Sí, desde logo. Entendo tamén, Fernando, polo tanto, que facedes ensaios para que todo isto se haya rodado o día,
sí, claro,
o día da
profesión. Claro, claro. Sí.
O día das
facemos ensaios. O que pasa é que, a ver, eu non quero compararlo co teatro, non? Porque isto é máis ben... está moi ligado á Iglesia, que lle damos ou non, porque sí, porque entón meu espírito sigue sendo máis ou menos o mismo. E aquí sempre se nos perdonan un pouco máis algunhas cousas, pois, porque no teatro, pois, se ofrece un espectáculo, pois, bueno, supónse que hai xente voluntaria que quere, vamos, que lle guste, que... pero isto... moita xente, pois, é por botarche unha man, hai xente, pois, que non ten a habilidade ou para facer, pero fai, que fai así, bueno, vamos a facer porque somos todos veciños e colaboramos todos, non pasa nada. E non vamos a optar a premio ningún.
E, Fernando, hai algún papel que particularmente sexa complicado, non sei, o de Cristo, por exemplo?
Sí,
chega a ser crucificado, sí, crucificado de maneira figurada, pero claro.
Bueno, figurada non vai
bueno,
ser
sí
clavado
que, sí
clavos,
que se efectivamente, sí que pero, se colga da cruz, non?
Pero vai ser colgar na cruz é unha malleira ben levante, eso está claro. bueno, vai... sí, eu creo que eso que... a ver, está bastante logrado, vamos, está bastante logrado, bastante impactante.
Sí, convido a calquera que nos escoite a ver vídeos en YouTube ou en redes sociais, que está moi claro, moi conseguido, e a escenificación, claro, a teatralización é moi boa.
Sí.
Hai veces que hai moito tempo de traballo.
Sí, cal é o problema? O problema para facer ensaios, para todo eso, pois é moi difícil, porque ao ser moitas persoas, a xente traballa, cada un traballa en cousas distintas, e os horarios non son compatibles, ás veces, entón, é moi difícil facer un ensaio con todas as persoas. Eso ocurre nas vísperas xa de... pero, porque claro, como faz?
Sí, claro,
un acaba de traballar ás 8 e resulta que outro ten que empezar a traballar ás 8:30. Entonces, claro, é moi difícil isto, non é fácil. Pero bueno, imos apañando.
Seguro que sae todo moi ben. Pois, Fernando Ubiña, un membro da organización da Semana Santa de Paradela, meis graciñas por nos atender. Unha aperta, Fernando.
Nada, gracias a vos por interesarvos, Eudito, convidará a xente toda a vir, pero en especial a vir, pero aínda que só sei unha vez, por saber, por non ter que preguntar. Entonces, eso é interesante. Unha vez na vida é interesante ver a Semana Santa da Paradela. You can go ahead, tell them
all I know now, shout it from the... Y nosotros lo dejamos por el momento aquí. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope. Tell them I was happy and my heart is broken, all my scars are open. Tell them what I hoped would be impossible. Impossible, impossible, impossible.